Na okraji v pondělí 22. května s Jaroslavem Františkem Žákem o drogách, vězení a charitě. Dnešním dílem vás provede Jan Krbec. Jaroslav František Žák má v současné době jako vedoucí na starosti několik středisek oblastní charity Třebíč. Mimo jiné vede například azylový dům pro rodiče s dětmi a pro muže, nebo také K-centrum Noé pro osoby ohrožené závislostí na návykových látkách. Mohl bych pokračovat dlouhým výčtem činností a ještě delším výčtem studia a absolvovaných kurzů, ale k tomu všemu se doufám dostaneme. Co ale ještě musím zmínit, je, že Jaroslav Žák má taktéž svou psychoterapeutickou, poradenskou a coachingovou praxi. Jaroslave, vítejte.
Dobrý den, děkuji za přivítání.
Ono to teď po tom výčtu vypadá, že je to takový krásný, pohodový, naplněný, činorodý život v pomáhající profesi. Jaká byla ale cesta k bodu, kde jste teď?
Kdybych měla odpovědět úplně od začátku, tak to, že dneska dělám takovouhle práci, tak je to formované asi nějak životním příběhem. Já jsem původně vyučený elektrikář. Během života prostě tak jsem se dostal do situací, kde nějaké reakci jako na to potom vyplynulo to, co dneska dělám. Kdybych to řekl velmi jednodušeně.
Na svých stránkách píšete o žité zkušenosti, závislost na nelegálních drogách, vězení, život na ulici, silná nadváha. Tak pojďme od začátku. Kudy vedla cesta k drogám?
Kdyby to vzal úplně od dětství, tak moje maminka měla na mě vliv. Pochopitelně tehdy byla doba komunismu a ona nějak jako soucítila s tím, co se dělalo, byla ve vysokých funkcích. A pak táta byl syn stavitele a babička byla věřící žena, takže ty autority, kterým já jsem nějak jako podlíhal tehdy, tak bylo tam více vlivu. Takových jako zásadní byly 70. leta, kdy se člověk nějak formuje, čím by chtěl být. A já, když jsem viděl to, co mi říká maminka, tak už jsem tomu moc jako nevěřil. Pořád jsem hledal nějakou cestu za láskou, za nějakou otevřeností, upřímností. A tehdy tak jsem to kolem sebe nepotkával, až jsem potom narazil v Brně, tam, kde jsem vyrůstal, tak jsem narazil na první hippies, tedy jako do zvuky, jako toho, a to mě asi hodně, hodně silně ovlivnilo, jako toho filozofii. A potom došlo k prvnímu experimentu s drogama. Já jsem nikdy nikoho neznal, kdo by užíval drogy. Ten první experiment byl úplně náhodný. Nicméně mi to dovedlo do psychiatrické léčebny na léčbu a tam jsem se potkal s lidma právě, kteří nějak to hippies jako žili. A mě tedy ani tak neoslovili drogy, ale spíše jako ta filozofie a to povídání si s nimi, byl jsem asi 3 nebo 4 měsíce a to nějak potom dál rapidně ovlivnilo jak život. Já jsem se vrátil z léčby a takové to hlavní první rozhodnutí jako životní, tak nebylo to, že budu užívat drogy, jo, ale bylo to, že chci žít tady tento směr. To pochopitelně mě to přivedlo do Brna, do centra lidí, tedyž undergroundu, a to nebylo jenom hippies, ale to byli jako lidi, kteří nějak hledali nějakou alternativu k tomu, co se tady dělo. A potom nastal takový období, 9 takový dozvuky, charty 77, kde se hodně změnila práce policie. V Brně vznikl první kamerový systém, ale pro mě ten rok byl hlavně důležitý to, že velká část těch kamarádů, takový ti nositelé jako těch myšlenek, utekli na západ. A tehdy v tom přitahujícím takovým tom režimu, tak jsem neměl takovou odvahu, jak oni. Vlastně jsme žili dost aktivně. My jsme dělali svoji muziku, dělali jsme svoje divadlo, jako žili jsme nějak alternativně a pochopitelně to se dostávalo taky do střetu s tehdejší policií tajnou a A potom jejich útěku, tak jsem přešel do pasivity. Hodně jsem pil tady v té době. Nic jsem nedělal aktivně, jenom jsem nějak pasivně přijímal ten život a s tím přišly první problémy. Já jsem se v podstatě, to byl přesně pravý opak toho, co jsem hledal, z té filozofie, když říkal něco o lásce, o něco, o nějaké otevřenosti, tak teď tohle už bylo jenom takový konzumní život, když jako člověk na sebe nepracuje, tak se přestává mít rád. A on to potom jde do frustrace. Jo? Jako to, že bylo období právě, kdy jsem pil a kde v tom uvolnění, v tom pití, jako byl ten vztek a na sebe, tak já jsem to ventiloval kolem okolí a byl jsem hodně nepříjemný člověk. Jo? Jako hodně kamarádů ode mě dávalo pryč ruce, nebylo den, kdybych se nikde neporval, neskončil na záchytce a tak dále. Pochopitelně tohle potom vešlo v to, že jsem se dostal do vězení, kde jsem zase potkal jako skupinu úplně jiných lidí a hodně to vlíňovalo můj život. Já jsem se v tom plácal, dostal jsem se 4x do výkonu trestu. A potom zase takový zlomový období bylo, kdy já jsem šel do vězení a tehdy byly takové dvě události. Já jsem šel na poštu, tam byly dva dopisy. Jeden byl to, že Národní výbor mě přiděluje byt a druhý dopis bylo, že mám jít do výkonu trestu. Já jsem teď jako najednou nevěděl, co mám dělat s tím bytem, protože nevěděl jsem, kdo to bude platit, co s tím, a mě požádal tehdejší kamarád, který očekával s družkou, očekávali rodinu, jestli bych mu to nepronajal. A já, když jsem se vrátil z toho jezení, tak jim se narodilo dítě, ale oba dva spadli do pervitinu a ten kluk to i vyráběl. Jo? Jako, takže v tým mým bytě tak byla varna, půl Brna, a já, když jsem se vrátil, tak on teda hned si hledal jako jiný bydlení. Ale pochopitelně tam začali chodit lidi, který jsem absolutně neznal. Jako bylo to něco jiného, protože já jsem byl zvyklý už na takovou galerku v Brně, spíš jako těch problémových lidí, a přišel jsem z toho vězení a tam všechno to bylo takový jiný. Jo. Jako ty lidi byli, měli prostě jinou životní filozofii a ty tohle, co chodili jako do toho bytu pro ten pervitin, ty lidi to byli mladší. A připadali mě úžasní, jako, že byli takový, tvařili se hodně přátelský, ten kamarád potom odešel a ten byt byl prázdný vlastně. Oni tam přinášeli věci a někdo přinesl postel, někdo přinesl magneťák a říká, ať se ti tady dobře bydlí. A jako byli takový. A já jsem později poznal, že jsem měl první jenom cenu toho bytu a vlastně ty varny. Pochopitelně tam potom přišla policie a udělala razii. Jsem do toho pervitinu spadl. Jo, jako já jsem ho podcenil, protože já jsem měl hodně zkušeností jako s drogama, ale ne s drogama, které by mě tolik oslovili. My jsme kouřili marihuanu a byl takový dostupný léky se zdravotnictví a mě to nějak jako neoslovilo. Když jsem poslouchal muziku, tak třeba jsem tu marihuanu kouřil, ale nemůžu říct, že by to primárně ovlivnilo můj život, a tak jsem přistupoval k tomu pervitinu. Když jsem se vrátil z toho vězení, tak jsem šel do hospody, nějak jsem si užíval s těma kumpánama. A ona týden po takovým divokým pití, jako, tak má člověk kocovinu a bylo mi hrozně zlé. A ten můj kamarád dokončoval výrobu a říká, hele, že já jsem si stěžoval na to, že mě je zlé. A on říkal, no nic, jako si chceš, tak jako tohle ti postaví na nohy. A já jsem se nemohl ani napít, mě se tak třepaly ruce, tak jsem říkal, tak jako hrš mě už být nemůže. Tak jsem to zkusil a to úplně rapidně ovlivnil. Život to byl takový nával, tehdy euforie, úplně takové uvolnění, že to bylo takové další rozhodnutí, že si tohle jsou nebezpečné drogy, jestli tohle je závislost, že mi to vůbec nevadí. Potom jako v irtici člověk, tak později jsem si říkal, to je tehdy ty pocity, kdyby člověk fakt našel spasitele, jo, jako, ale v tom uvozovkách jako, no, s tou skrytou tváří. No nic, takhle to nějak probíhalo, já jsem pochopitelně půl roku byl skoro v extázi, jo. Jako já jsem nechtěl ani spát, jo. Jako ten pervitin je droga, která vás nabudí, vede vás k aktivitě a procitl jsem zase až na vazbě, že to vězení jako tak mě nějak zastavilo. Já jsem potom celou dobu ve vězení si říkal, že nebudu užívat drogy a pustili mě a do hodiny už jsem v sobě měl další dávku pervitinu. Jako no, opravdu to, že člověka od té drogy jako odloučí, ten problém nevyřeší. Ten je skrytý daleko někde. Potom přišlo jako to období, kdy já jsem potkal kamarádku v neděli je to takový nejhorší den jako pro lidi, kteří užívali pervitin tedy v té době, že byly zavřený lékárny a nebylo možnost jako se nějak obstarat jako suroviny a já jsem chodil po městě a hledal jsem někoho zpřízněného, hledal jsem v podstatě dávku a ona ke mně přistoupila a řekla, že vedle ní stojí Ježíš Kristus. A tak já jsem se na ní podíval, protože jsem ji znal ještě z drog, tak jsem si říkal, to je pěkně světá, tady je cesta. Takže jsem se s ní začal bavit, ale mě doprovázal pocit takovej vážnosti, jo. Jako, že jsem zjistil, že drogy nemá a že opravdu vykládá něco o své víře, tak přesto jsem ji poslouchal. A najednou se ve mně ozval hlas, jestli to můžu potvrdit nebo vyvrátit. Tam jako ten hlas byl tak silný, že jsem říkal, no já přece nemůžu odejít. On mě potom dovedla do nějakého společenství lidí. Byla to katolická církev, byla to letniční církev. A tam prostě byl počátek mojí víry. Ta víra trvala asi 3 týdny. Než přijela policie, řekla, vem si kartáček na zuby a jdeš jako do vězení. To jsem si říkal, duchu bože, ty máš velký smysl pro humor, jako dáváš se mě poznat a dáváš mě jako ještě zavřít a to o sobě tvrdíš, jako, že jsi láska. Jo. A nicméně mě, když brali do toho vězení, tak mě vzali Bibli, protože to bylo ještě za komunistů, co mě darovala ta kamarádka, ti lidi, to společenství. Ale nechali mě záložku, to je zvláštní. Vytáhli záložku z té Bible a ta kamarádka, ona se tam vyplňovala barevně a psala tam, tam byly 4 verše a ty mě doprovázeli v tom vězení. A dneska, až to hodnotím, tak to byl nejbližší vztah s Bohem. A ty verše přesně jako seděly. Takže to bylo úžasné. Já jsem v tom vězení prožil úplně něco jiného. A nějak jsem poznával tu boží přítomnost a fakt zázraky, když bych to takhle jako nadneseně řekl. Já jsem byl silný kurzák, který jsem kurzil 4 krabičky jako denně, 80 jako cigaret. Já jsem se modlil jako v tom vězení a večer, jako mě bylo něco divného, na tým dnu já jsem si uvědomil, že jsem si nezapálil. Já jsem se potom vrátil, abstinoval jsem asi rok a půl. Já jsem v podstatě dosáhl všeho, co jsem chtěl. Já jsem měl správný byt, já jsem měl práci, já jsem měl splacený dluhy, já jsem poznal lidi jako fajn lidi, kteří mě projevovali lásku, ale já jsem cítil v sobě prázdnotu, neschopnost jako něco prožívat. Vedle mě, když někdo zemřel blízký, jako nebo bych vyhrál ve sportce, tak to byl stejný takový chlad, jo. A já jsem, tehdy jsem si udělal jako úsudek, že to trvalé poškození jako psychiky, že s tím se nedá nic dělat, že to je daň jako za ty drogy. A nějak jsem podléhal potom pokušení a říkal jsem si, tak tohle nechci. Věděl jsem, že ty drogy to můžou změnit. A v podstatě jsem se dostal do drog znovu. A tentokrát mezi tím byla revoluce a úplně se změnilo to užívání. Jo. Jako my najednou se ztratili takový ti vařiči, jako ty jednotliví a nutilo nás to združovat se, protože už jako člověk nezvládl udržet si byt, že by měl chodit do práce, jak tam se museli rozdělit nějaké úlohy. Takže jsme se začali organizovat. Já bych nechtěl říkat, že to byla mafie, ale to byly jako společný zájem. Jako nějaké SRO společenství lidí, a kteří si rozdělili úlohy. Někdo kradl, ty věci se prodávaly, jako by byly peníze prostě, že ten kolotoč, jako kolem té výroby drog je hrozně silný. Musíte v noci přes zdravotní střediska vysypat popelnice. V těch popelnicích či ráno zdravotní sestra přijde jako do práce, tak vyrazitkuje recepty si do zásobí a ten zbytek třeba vyhodí. Jo, jako, takže to byly rozetkované třeba recepty, potom je vyčistit, sfalšovat a mít peníze, protože to už je potřeba být bezpečný, protože se jezdilo po celé republice po lékárnách. Jako, tak už se nemohl jít někde na černého ve vlaku, že jsem bych ohrozil ten kontraband. Jo, takže prostě někdo přispíval tím, že měl být, někdo měl auto, někdo to vyráběl znovu. Jo, a to už je v podstatě, člověk se stane už jenom otrokem toho procesu. Na druhou stranu to znamenalo, že já jsem se dostal úplně k němu množství drog, tím, že jsem měl k dispozici být a auto a já jsem se neměl kontrolovat. Jo, jako jak jsem měl přístup jako k těm drogám, tak jsem fakt bral ve velkém množství. A v podstatě ten doping, jo, jako on nabudí to tělo, ale ten mozek už nevypne. On taky potřebuje spát, potřebuje odpočívat, takže to tělo se uměl oblbnout, jako aby se mě nechtělo spát, abych byl v té aktivitě, ale ten mozek, když není odpočatý, tak začne pracovat úplně zkresleně. Fakt to byly paranoidní stavy, já jsem utíkal přes celý Brno, měl jsem pocit pořád, že mě někdo pronásleduje a potom jsem někdy potvrdilo, že mě pronásleduje, jako protože když jsem si všiml třeba auta, které mělo poznavací značku, jako kterou mě napadlo si obsat a potkáte ho jako mezi 11. večer a půl patou třikrát před sebou a vidíte tam čtyři chlapy, kteří vás pozorují, jako tak to už nejsou náhody a ono to zase vede k tomu, že člověk je ještě víc paranoidní, že droga je zesilovač, jako ta psychika. A člověk na sebe upozorňuje, že podezřelej, jakoby tím, a to byl signál pro ty moje kamarády, že už mě házeli přes palubu, že se mnou nechtěli mít nic společného, protože ten policajt vás nebude kontrolovat, on se na vás pověsí, abyste ho přivedl k tomu zdroji. Já jsem vlastně končil na těch drogách tak, že v mém bytě bydleli ty lidi, nepustili mě dovnitř. Já jsem jezdil v únoru tramvajem, abych nezmrzel. Bylo minus 20, spával jsem ve vlastním sklepě. Dneska říkám Pánu Bohu jako díky za to, protože já jsem najednou přemýšlel, že co se změnilo. Jakože v těch 15, když jsem uvěřil nějaké té ideje hippies, tak jsme se měli rádi a dělali jsme něco společně aktivně. Tak jsem si jenom uvědomil, že nás ty drogy absolutně jako změnily, že už tam není žádná radost, že to obchod je jako tvrdá jako realita. Takže jsem potom oslovil svého kamaráda, dneska je národní protidrogový koordinátor, Jindřího Bořila, který tehdy začal v Brně nějak pomáhat lidem, otevřel první dům v Královém poli a nabídl mě pomoc. Já jsem prošel dvouročním programem resocializačním v terapeutické komunitě. Byl takový pionýrský období, takže brzo jsem pomáhal ve združení právě s tou znalostí, že jsem vytipoval terén, kde ty lidi co můžou potkat. Indra jezdil na přednášky, tak mě bral sebou a jsem někde říkal na konci svůj příběh a nějak jsem začal jako spolupracovat a najednou já jsem na tom Indrovi viděl změnu. Já jsem ho znal jako Máničku, kterou jsme tehdy opovrhovali nějak. A najednou to byl úžasný jako člověk. Já jsem viděl na něm tu změnu a to mě hrozně fascinovalo a začínal se věřit tomu, že to jde se z toho dostat. Tady Indr vyhodili s 8 petkami a s trkou schování a on najednou vystudoval gymnázium na samé jedničky a tak. Jako, takže jsem se začal zajímat o studium. Vystudoval jsem potom dálkově se střední škole jako pajdák, potom dva obory na vysoké škole. A potom mě ještě uznali po čase práce jako v adiktologických službách, tak mě uznali ministerstvo zdravotnictví, obor adiktologa. Potom, jak jste říkal na začátku, tak jsem vstoupil jako do těch výcviků a ono to tak nějak. A dostal jsem nabídku, že podaný ruce tehdy pomáhali Rytě zakládat jako služby, tak jsem potom jezdil tady do těch zařízení, právě do té školy, jako na ty přednášky a potom jsem v Třebiči dostal nabídku, abych tam mohl pracovat. Vedl jsem kontaktní centrum asi 11 let, potom se dělala reorganizace, jsem dělal nějakou dobu zástupce řediteli. jednak z toho reorganizací, ale i s kvalitou služeb, že já to mám tak, že když něčemu nerozumím, tak já jdu do útoku. Takže když začali standardy kvality a začal zákon, tak já jsem vstoupil jako externě do výcviku právě těch certifikátorů, inspektorů, takže já jsem dělal ještě externě tuhle činnost mě zase někam jako posunulo. Pochopil jsem, mě jsem dělal s problémovými klientama i na ten kontaktním centru a tam co ten psychoterapeutický výcvik, jako tak jsem mě osvědčil i na poradenství pro rodiče, pro partnery a po té reorganizaci tak jsme vytvořili takových 6 celků na charitě a nějak přirozeně ty 2, které právě spojují lidi bezdomová, lidi, kteří mají problémy jako s drogama a vězně. Jo, jako takový trojúhelník, ten problém, to je jenom z kterého strany toho trojúhelníku se jako na to podívám. Takže to dneska zastřešu a nějak koordinuju. Té komunitě, kde jsem se vylečil, jsem věrný od té doby, jako tam vedu jednou za 14 dnů takové edukační programy jako pro ty lidi. Děláme vždycky to, co je potřeba. Já jsem po managementu nikdy netoužil, ale vždycky to tak nějak vyplynulo, že jsem dělal to, co je potřeba.
Zmínil jste také život na ulici. Mě by zajímalo, někdy mám pocit, že těm lidem se tam dokonce líbí. Tak by mě zajímalo, pro kolik procent lidí je to životní styl. A pro kolik procent lidí je skutečně jsou v nějaké situaci, ze které si neví pomoc?
No, na ty procenta to nevím, protože ty příběhy jsou hodně individuální, ale on je to v podstatě to stejné jako v té komunitě, kde já jsem žil, že ty lidi ztratí víru v nějakou změnu. Já teda, když vemu Třebiče, jako tady, kde se pohybuju, tak jsou to jedinci, 1, 2, 3 lidi, kteří to opravdu mají jako styl. A jdou do toho azylového domu, jenom když jim hrozí zmrznutí, ale tu volbu, když můžou, tak prostě jsou dobrači na tu ulici. Jsou to kombinované problémy. Já nemůžu říct, ty lidi to volí jako styl, ale rozhodně tam můžou pít, jo, jako protože oni jsou v situaci tak, aby se nezbláznili, aby to unesli. A tak to pití pro tu jejich psychickou stabilitu, jako pro ten stres a pro to, co prožili, jako taky nějak asi důležitý. Bez té abstinence oni si neudrží to bydlení. Jo. Nemyslím si, že tolik jedinců, kteří by to měli úplně jenom jako styl. Spíš si myslím, že těm lidem pomůžeme, když se změníme sami. Ty lidi hledají něco, nějakou pomoc jako okolí, ale jinou. Jo. Jako když bych to takhle řekl, že to není jenom o nějakým teple a o posteli, ale že chcou tak někam patřit, že potřebují nějaký respekt.
Jak byste tady odpověděl na otázku, no oni si za to můžou sami, tak ať se z toho sami dostanou, co já bych jim pomáhal.
No, je to na dvě strany. Já učím v terapeutické komunitě a hodně v těch skupinách, které tam s nima mám, tak lidi si stěžují, že neměli rovný start. Jo, jako on říká, nemůžu za to, že táta bral, jo, jako, nebo že mě strýc jako znásilnil a potom to došlo někam tak. Jo, jako, člověk se narodí do nějakého prostředí. Do toho, když to vemu z pohledu psychologie, tak je důležitý třeba prvních 6 let jako na to, jak to utváří naši osobnost. To je jako, takže určitě tam má vliv to okolí. Na druhou stranu v té komunitě jim říkám, je vám všem 18, říkají ano. Říkáme, tady zbavený někdo své právnosti, říkají ne. Já říkám tak, a teď je to ve vašich rukách, vy to můžete změnit. Vymlouvat se na tu kartu, jenom hrát s tou kartou, toho prostředí nemůžete věčně. Jakože jste dospělí lidi, máte moc si vybírat situace lidí kolem sebe.
Vám bylo pomoci a té pomoci se vám dostalo a podařil se ten návrat do normálního života. Nakolik je člověk schopen ve stavu závislosti nebo bezdomovectví vlastně tu nabízenou pomoc přijmout?
Je to běh na dlouhou trať. Jako je to o postupným poznávání. Ta závislost je tak silná, že ona taky něco dává jako tomu člověku. To ona bere, ale taky dává. a bere si teda Kurtovou jako daň a jako člověk to poznává, tak jak jsem říkal o tom svým prvním poblouzení z té druhé, jako že nelezní až nějakého spasitele, tak to bylo taky to, kdy jsem se dostal do stavu, kdy po roku a půl absence jsem si vzal po první jako drogu a tu jsem znal jako Krista, jako to jsem znal Boha a první a já jsem měl hrozně strach z pocitu viny, že vlastně jdu hřešit, že to něco, ale v té první intoxikaci, tady po tým selhání, tak já jsem se normálně začal modlit a ne Bože, já se stydím, tak já jsem se v těch drogách začal jako modlit jinak. Já jsem se modlil, Bože, mě tak dobře, jako by v tu chvíli a prosím tě, pomoz mě, změň ten pohled jako na ty drogy. On tu výzvu přijal. On mi to ukazoval, že je to v podstatě jenom stimulující látka. Ale ukázal mě to, to že mě provedl přes ty kamarády, který mě tam potom nechali v tom bytě, jako ukázal mě, kolik nám to bere. To je takový postupný proces toho, kdy člověk najednou mu to nestačí. Najednou vidí, že hledá jiné potřeby. A to hodně egoistické, jako když já si něco píchnu a jako přijde nějaká rozkoš. To jsem jenom já a moje rozkoš, ale ty hodnoty, to poznávání možná těch hodnot a to prožití se vzdám sebe, přijdu jako bych ten druhým, že začnu pracovat jako pro ty druhý. Já ve svých zařízeních teď mám jenom 3 strategické cíle, protože mám strategické řízení a jeden z těch cílů je, že s klientama jedem takový to dostáváš dávej. Jo. A to není jenom to, že jako je to povinnost, že člověk něco dostal a má dávat, ale že ty lidi potom debaklu, hledají nějakou jinou potřebu a najednou, když ti lidi bez domova, teď třeba z azyláku, vyrábí hračky pro psy, tak já je fakt vedu, aby to šli odezdat do toho útulku, aby se podívali na ty pejsky, jako jak jsou šťastní, aby viděli jako ten respekt od té společnosti, nebo chodí uklízet jako do parku. Jo. A vedu ty lidi prostě k tomu, aby tu hřivnu, já si myslím, že od Pána Boha má každej, jsme mu pomohli najít a aby on tu svoji jedinečnost, protože každý z nás je jako jedinečný, tak aby to mohla zakusit ta veřejnost. A to si myslím, že je to pravý osvobozování od té rozkoše tady a teď na ten dlouhodobý pocit, že tady mám svoje místo, že jsem taky dobrý, že můžu mít respekt ostatních lidí.
Jaroslavem Františkem Žákem jsme u konce dnešního dílu. Jaroslave, děkuji za váš čas a také za ochotu se podělit o své zkušenosti a o svůj životní příběh.
Bylo to s váma tady úžasný, jako si promluvit. A jinak přeju všem, kdo to bude poslouchat, tak třeba tam bude nějaká inspirace pro jejich život.
Děkujeme, že nás posloucháte. Pokud se vám naše díly líbí, řekněte o nás svým blízkým. Najdete nás na našich stránkách na okraji.art nebo na podcastových aplikacích. Od mikrofonu se dnes loučí Jan Krbec.